Dubbimaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haq bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa gareen hawaasaa gidduutti uumameen uummanni hedduun buqqa'uusaa fi saaminsa akkasumas qabeenyaa fi ijaarsawwan barbadeessuun dhaqqabu sababaa kanaanis haalli nageenya naannoo sanaa muddama keessa jiraachuu waayiloonni keenya nutti himanii jiru jedhan. Dubbimaan tokkummaa mootummootaa kun ibsa kennaniin akka himanitti namni tokko ajjeefamuurraa kan ka'e bitootessa 18 bara 2021 godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa keessatti waraansi jalqabame. Haleellaan kun guyyaa lamaa booda godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa hawaasa Oromoo keessaa yoo xiqqaate uummata 60,000 manaaf qeessaarra buqqise. Haleellaan marsaa lammataa ebila 17 bara 2021 magaalaalee fi daandilee guguddoo irratti geggeessame immoo uummata daran buqqisee qabeenyaallee daran barbadeesse. Rakkoo nageenyaa naannoo sanatti mul'ataa jirurraa kan ka'e waahiloonni keenya gargaarsaa lakkoofsa namoota buqqaanii nuuf hin mirkaneessine. Aangawoonni bulchiisa naannichaa garuu namoota godina Shawaa fi godina addaa hawaasa Oromoo irraa buqqaan gara 300,000 fi 300,000 tilmaaman jechuudhaan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haq ibsuu isaanii Margaret Bashir Janabaarraa gabaastee jirti.